Giugiu este în deruar mir mângesi dhe mir se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Qeveria e Serbisë miraton planin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Ekspertët shfaqin dilema për përfshirjen ose besë në zgjedhjet në veri të vendit. Interesem për punësim sezonal, mundësit e vogla. Presidenti Obama premton ndihmë afatgjate për Oklahoman. Për këto dhe materialet të tjera mollësisht në vazhdim, por s'pari të ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë ka miratuar të dielën mbrëmë planin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, ndërsa kryeministri Ivica Dačić lidhur me këtë e ka njoftuar përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Qeveria ka njoftuar se ka miratuar planin e zbatimit të marrëveshjes mbi parimet që rregullojnë normalizimin e raporteve si dokument që nuk prejudikon statusin e Kosovës. Marrëveshja për normalizim raportesh është arritur në muajin prill, ndërsa pajtueshmëria për planin e zbatimit në javën e kaluar. Në të dyra rastet marrëveshjet janë arritur nga dy kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Ministrat e jashtëm të Rusisë dhe të SBA-s John Kerry dhe Sergei Lavrov pritet të takohen sot në Paris për të diskutuar perspektivat e një konferenceje të paqes për Sirin. Ministri i jashtëm sirian Walid al-Mualem njoftoi të dielën se qeveria ishte e gatshme në parim që të marrë pjesë në bisedimën ndërkombëtare. Megjithatë mbetet e paqartë nëse do të marrë pjesë opozita siriane. Opozita mbetet e ndarë mbi kontestet përçarëse dhe ndikimin e islamistëve dhe ka përjashtuar negociatat me qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Përfshirja e Iranit në takim gjithashtu nuk është e qartë. Franca e refuzon një gjë të tillë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka vizituar qytetin Mur të Oklahomas, vendi ku tornadoja shkatruese javës së kaluar vrau 24 njerëz duke përfshirë 10 fëmijë dhe shkaktoi dëme prej qindra miliona dollarësh. Obama tha se shkatrimi nga uragani 20 majit ishte i vështirë për të kuptuar dhe u zotua për ndihmë afatgjate të qeverisë federale për rindërtim. Përveç të vrarëve, tornadoja ka lënduar 377 persona dhe ka dëmtuar ose shkatruar rreth 12.000 shtëpi dhe ka prekur rreth 33.000 njerëz. Filmi me një rrëfim lesbik të dashurisë Blue is the Warmest Color ka fituar këtë vit Palmen e Art që është çmimi kryesor në festivalin e filmit në Cannes. Juria e kryesuar nga regjisori i famshëm i Hollywoodit Steven Spielberg ndërmori të dielën lëvizjen e pazakontë ndarjes së çmimit, një nga nderimet më të mëdha të botës së filmit, jo vetëm për regjisorin francez me origjinë tuniziane Abdel Latif Kechiche, por edhe për dy yjet e filmit Adele Exarchopoulos dhe Lea Seydoux. Në komentet për gazetarët, Spielberg pranoi se kishte skena grafike të seksit në film, por tha se filmi kishte një histori të thellë dashurie. Në shpërblime të tjera, juria shpalli si aktoren më të mirë Berenike Bejo për rolin e saj në dramën Past të regjisorit iranjak Asghar Farhadi, derisa veterani i Hollywoodit Bruce Dern fitoi si aktori më i mirë në rolin e tij në filmin Nebraska. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypi të përditshëm kosovar për mbledhje të cilit ka bërë korespondenti ynë Zenel Busuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, marrëveshja e Brukselit vazhdon të jetë një ndër temat më të përfolura në shtypin kosovar. Çfarë veçon sot?
Po, Albana e përditshmja koaditore konsideron se për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë duhet më shumë se sa buzëqeshjet e kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić të shoqëruar nga baronesha Catherine Ashton. Gazeta vlerëson se prapa buzëqeshjeve, përshëndetjeve dhe urimeve, megjithatë shihet një pasiguri nga të trija palët dhe nuk u des kaloi shumë kohë për të parë se sa në këmb të pasigurta qëndron marrëveshja e arritur. Kësisoj, gazeta sekson se në vend që palet pajtuashin në një javë pasaj dhe për planin e zbatimit marrëveshjes, ata bën këtë me një muaj vonesë, ndërsa edhe kur u arrit pajtimi, Beogradi nuk ishte i sigurt dhe vonoi të kthente përgjigjen formale se a e pranon apo jo dokumentin e zbatimit, mbi cilin vetëm kryeministri i Kosovës vuri në nënshkrimin, ndërsa Dačić dhe Ashton vetëm inicialet e tyre. Në këtë kontekst, e përditshmja koauditore ka vënë pas se sa herë që arrihet ndonjë marrëveshje, Beogradi kërkon garanci shtesë se arrime shtes dhe mbështetje për interpretimet që vetë Serbia u a bën marrëveshjeve dhe kjo, siç në vizon gazeta, gjithmonë sjell komplikime të reja në përpjekje për të sqaruar ato të vjetrat. Albana?
Zenel, në kontekst të marrëveshjeve të arritura me Serbinë është edhe ajo e bashkëpunimit rajonal. A ka sot në shtypjen e sotëm do një reagim rreth mos ftesës së Jahjagës në samitin e Ohrit?
Po, Albana, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Kosova sot, e cila vlerëson se Kosova po bën përpjekje të vazhdueshme të forcojë marrëdhëniet fqinësore dhe më gjërë, duke demonstruar vullnetin për stabilitet rajonal, por jo rall, po has në politikë refuzuese, si që duket të jetë edhe ajo e Macedonisë. Gazeta vlerëson se arsyetimi Palës Macedonasë se me pjesëmarrjen eventuale të presidentes Kosovës Adifete Jahjaga në samitin e Ohrit, shumë shtete do të bojkotonin këtë samit, është një pavërtetë e madhe. Kosova sot vlerëson se nuk është rreziku që disa shtete mund të bojkotojnë këtë ngjarje, por vjet në pikë pyetje marrëdhënia Beograd-Shkup. Përndryshe, gazeta thekson se refuzimi për të ftuar në samitin e Ohrit presidentin e Kosovës Jahjaga e iluston edhe njëherë realitetin hipokrit të Ballkanas, ku gjurmët e shovinizmit nuk janë shlyer ende. Andaj, si vlerëson Kosova sot, fqinësia e mirë dhe partneriteti rajonal nuk ndërtohen në këtë mënyrë përjashtuese. Albana?
Zinel, për fund, çfarë ke shkëputur?
Nga përditshmja e zërit veçojmë pjesë nga një intervistë me ambasadorin britanik në Kosovë, Ian Cliff, i cili duke folur për zhvillimet e gjithëmbarshme, po thjesht vlerëson se Kosova pas zgjidhjes së çështjes së veriut ka shumë punë për të bërë dhe se qytetarët e thjesht më shumë janë në zorë për një vend pune se sa për relacionet politike me shqiptarëve dhe serbëve. Në këtë intervistë për zënin, ambasadori Cliff i sugjeron Kosovës që ta forcojë rendin dhe ligjin dhe të pastrohet nga korrupsioni nëse e ka synim integrimin. Ai ka vënë pas se skandalet me trafikimin e veshkave, ai me pasaporte dhe shumë të tjera kanë ndikim në liberalizimin e vizave dhe në largimin e investitorëve të huaj.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar. Ekspertët e çështjeve juridike dhe kushtetuese në Kosovë vlerësojnë se implikimi eventual i OSBE-s në organizimin apo lecimin e zgjedhjeve në veri do të ishte kundër kushtetues. Vlerësimet e tilla bëhen duke u bazuar në pikën 11 të marrëveshjes së 19 prillit në Bruxelles. Kronike Bekim Bislimit.
Në pikën 11 të kësaj marrëveshje thuhet se zgjedhjet komunale në komunat e Veriut do të organizohen në vitin 2013 me ndihmën e OSBE-s në përputhje me ligjin e Kosovës dhe me standardet ndërkombëtare. Profesori Zasmaka, ekspert i së drejtës kushtetuese, vlerëson se implikimi në këtë rast i OSBE-s nuk do të duhej të ishte në rolin e lehtësuesit të mbajtjes së zgjedhjeve në veri të Kosovës.
Këtë rast për të realizuar zgjedhjet fokus mirë që e përsakson ligji për zgjedhjet, do duhej që ose beja kishte në funksion të sinqert, kuptim plot e të dedikuam të devotshëm të qeverisë Serbisë Kosovës.
Profesor Mazlum Baraliu, po ashtu ekspertisë së drejtës ndërkombëtare, thot se ligji për zgjedhjet dhe kushtetuta e Kosovës specifikojnë qartë se kompetencat për organizimin e zgjedhjeve në vend e kanë institucionet e Kosovës dhe mbi të gjitha Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Çfarë do ndërhyrje jashtë asaj që specifikon ligji, siç thot ai, nuk mund të konsiderohet legale.
Ligjin pra nuk parashef atë formë të interferimit përveç monitorimit ndërkombëtar që është bërë standarde ndërkombëtare, pra të vëzhgimit të zgjedhjeve, atë po, por jo edhe interferimin. Çdo lloj i lehtësimit është në fakt interferim ose depërtim në kompetencat e institucioneve tona. Prandaj unë mendoj se vetëm dot ajo është njëra nga anët e kënim dhe interferim në dispozita kushtetuese dhe ligjore, ndërsa tjetra është mosbesim në strukturat institucionale të organeve kompetente të Republikës Kosovë. Nuk ka të drejtë ose beja dhe këtë duhet besuar organeve tona.
Edhe profesor Smaka vlerëson se organizimi e zgjedhjeve lokale në veri dhe përgjithsisht në vend, apo çfarë do lloj ndërhyrje, qoftë ndihmë apo lehtësim nga ana e OSBE-s, do të binte ndesh me kushtetutën e vendit, por sipas tij, specifikat aktuale në veri janë ndryshe nga pjesa tjetër e vendit.
Gjithsesi nuk do të ishte në konformitet, në harmoni edhe në konsistencë me kushtetutën. Mirëpo në kontekstin e forcave në teren, raportit forcave, apo jo, kapaciteteve pushtetare të autoriteteve publike të vendit tonë, do të thonë koncesionet e tilla do të ishin oportuniste, oportune, të pranueshme për situatën, për të bërë një punë pak më të madhe, do të thonë një hap më tutje, se undyshoj se autoritetet tona do të mund të ta bëshin këtë punë.
Por profesor Baraliu vlerëson se implikimin eventual të OSBE-s në organizimin apo lehtësimin e zgjedhjeve komunale në veriun e Kosovës do të mund ta kontestonte kushdo qoftë nga qytetarët e Kosovës.
Mund ta kontestoj për çdo arsye që mendon se ka shkelje, në fakt shkelja si e tillë mund të interpretohet dhe mund të trajtohet dhe mund të jetë objekt i trajtimit në gjykatën kushtetuese dhe në gjykatën për drejtat e njerëzit në Strasbourg. Sepse është shkelje e drejtave të njerëzit, qytetarëve tanë që të mos jenë të menaxhuar nga institucionet e tyre, të cilat i kanë bërë vetë dhe i kanë gjerë vetë përmes të fashisë të tyre dhe kushtetutë në tyre të cilën e kanë gjerë vetë.
Ndryshe, profesor Baraliu ka shtuar se edhe partit dhe strukturat partijake që janë siç i quajti ai filiale të partive AM në Serbi do të duhej detyrimisht sipas kushtetutës së Kosovës dhe ligjeve në fuqi që të regjistrohen në Komisionin Qendror Zgjedhor si parti politike që veprojnë në Republikën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka bërë përgatitjet për punësim sezonal, por numri atyre që gëzojnë këtë të drejtë është i vogël, vetëm 118. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet në Prishtinë kanë përfunduar përgatitjet për punësim sezonal me shtetin e Gjermanisë, pasi Kosova që nga viti 2004 ka të realizuar vetëm me këtë shtet marrëveshje për punësim sezonal. Hafiz Lekan nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale thekson se deri në fund të qershorit rreth 118 studentë do të udhtojnë për punësim sezonal në Gjermani. Si pas ti, ka numër të madh të studentëve që intereson për këtë projekt, por që kriterit e autoriteteve gjermane janë të vështira për zbatim. Që nga koha zbatimit e këti projekti kanë përfituar 1600 student.
Kanë apliku dikur rrëth 300 studentëve, prej atyne janë përgjeve rrëth 180 studentëve, ka qenë përgjeve shumë strikte, sepse edhe aty janë kriterit të me pas po statusin e studentit të një universitet e qofë për atë qofën. Nuk duke me një gjuhon jashtë zakonisht një, edhe nuk duke me pas studentin nëjë dosje kriminale, ose nëjë do të që karandesh me shtetin Gjermane, ose me ligje Gjermane, tja. Na nuk kemi pas raste të teritash të tila, edhe tash pak mere duke me pas asë një incident gjatë procesit të zhvillimit të programit.
Studenti Amir Latifi thot se pas përfundimit të këtij viti akademik, me dëshirë do shkon në ndonjë shtet bashkimit evropian për të punuar deri në muajin tetor.
Si bën ai marrëveshje shamë Kosova që i kanë bërë përpara të kalojnë vitet e 80 me punësim sezonal, do të shkojmë.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se punësimi sezonal është i mirë se ardhur për të gjithë banorët e aftë për punë. Naim Gashi thot se Kosova nuk është duke fituar nga punësimi sezonal që ofrojnë vendet e bashkimit evropian, sidomos në sektorin e bujqësisë.
Si që janë vendet Spanja, Italia, Franca dhe vendet e tjera të cilat punësojnë në miliona punëtor sezonal brenda një viti. Unë mendoj se me krijimin e mundësisë për heqjen e vizave, kosovarët do të kenë një qasje më të lehtë për qasje në tregjet e punësimit sezonal në bashkimin evropian dhe kjo do të ndikojë sa do pak në zbutjen e shkallës së lartë të papunësisë që ekziston në Kosovë.
Autoritetet kosovare përveç Gjermanisë nuk kanë arritur asnjë marrëveshje të re me ndonjën nga shtetet e Bashkimit Evropian për punësim sezonal për qytetarët e Kosovës. Arritja marrëveshjeve të tilla është proces i vështirë, thot Hafiz Leka, pasi Kosova nuk është anëtare e Bashkimit Evropian.
Është bërë hap, ka filluar të bëhet një hap, edhe pse po kemi bariera do të ndashtetrohen, ju e dini, Kosova ne pranuam nuk është nga tjetra shtetet atore të BE-s Kosova nuk është një shkruse e marrëveshjes do të përbashkëpunim sa përket fleksibilitetit forcës punës të ekonomisë punës në Evropë, tjera mirë po tash për tash mund të themi se kemi bërë një hap modest të vogël, por nga dangalane.
Si pas regjistrimit të popullsisë, ku tregon edhe shifrat e papunësisë, thuhet se prej 508.100 banorve që janë të aftë për punë, 44.9% janë të papunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Qeveria Serbis miraton planin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Ekspertët shfaqin dilema për përfshirjen e OSBE-s në zgjedhjet në veri të vendit. Presidenti Obama premton ndihmë fatgjate për Oklahoman. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Takimi ynë i radhës është në orën 12. Për informacionet të fundit klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj nga Praga, ne ju urojmë çaste të këndshme. Miru të qofshim.